SBS Radio.
سلام سمعتنا ازي كاب اوستراليا زمحلالف ناي SBS Radio بروغراميو مساهم زلخو بين السمراء زيناتات كرنا افريكان كبابيون ابنا يلومي زيناتات كرنا افريكان كبابيون مدبنا 43 ابالات كونغرس امريكا ኤርትራውያን ካብ አሜሪካ ከይጥረዙ ንምምሕዳር ትራምፕ ደብዳቤ ጽሒፎም አቡዳቢ ካብ ኩናት የመን ተንሳሕብ እቲ ብጌጋ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ሰብ ተባሂሉ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኔ ኢጣልያ ዕቑባ ሂባቶ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ክትዕወተሉ ዘይከኣል ኩናት እዩ ብምባል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብቲ ኩናት ከተንሳሕብ ብሃንደበት ከም ዝወሰነት ፕረስ ቲቪ ጸብጺቡ ሕቡራት عرب امارات ابتي بسعودي زمرح تمرت اب يمن انصار حوتي اب كوينات تصميدن كابزلو حنت هاجر كوينا اتزغبر زلو كوينات كتعوتلو زي كالب مخانو ابو دابي كابتي صمدوت كتوت مخانا افليت الله ابو دابي نلعلي حاد ورح زقون بوقعي كابتي صنح تساتفو سراويتا كتوت مخانا كتغلص يا صنيحا اقديمك وهاب زصنح مخنياتات نايز من سحاب اب وشت زلو زسكب صتاو كوناتاتن بودب حبرات هاجرات زمرح صعرتات سلامن زبليو اتي سراويت كاب يمن موطا ابت زوبا اب مونغو ايرانن امريكان زلو مفطات تختيلو حيلوم كاخخبو كاب زبل علاما مخانو دما سب مزي حبرات امارات عرب كغلصون صنحميم انتخونه نيويورك تايمز بحامس صوت صحب كم زسفرو زحلف ورحي سب مزي حبرات امارات عرب نم ራባውያን ተንተንቲ እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ኩናት ኣብ የመን ክትዕወተሉ ዘይከኣል ምዃኑ ገሊፆም እዮም እቲ ጽሑፍ ኣስማት ናይቶም ነዚ ዝገለጹ ሰመዚ እንተዘይረቕሖ እኳ ምኽንያት ናይ ዝምንስሓብ ብሰራዊት ካብ የመን ነቲ ኣብ ሆደይዳ ዝተበጽሐ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ዘይረግአ ጻዕሪ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሰላም ንምድጋፍ እዩ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እቲ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩናት ንምድፋእ ብዓብዩ ኣብ ሓይልታት ሰራዊት ሕቡራት ኢማራት ዓረብያ ትምርኮስ እዚ ድማ ኣቡዳቢ ምስቲ ልፍንቲ ኮይኖም ዝሕግዙ ዓሌታት ምልሻን ብገንዘብ ተዓዲጎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ መርበብ ዘርጊሓ ስለ ዘላን እዩ سعود عربن ملافنتان ابي يمن زغبر زلو كينات كاب مغابيت 2015 نات حيزنين نت زنبره بريزيدنت عبد الرباح منصور حادي ناب سلطانو نمملاس بزبل كقالو ساتنيهم اتي ابي يمن زنبره بلشونا نقطبا زغبا محدرا بزي مغبارو حزبن بريزيدنت حادي ابي طري 2015 عدي حادي غو نابرياد كهدم قسي بويو بسعودن بحبرات امارات عربن زمرح لفنتغنا نتي ብሖቲ ኣንሳሩ ላሕ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ክብዶ ስለ ዘይከኣለ ሰላማውያን ኣብ ምጥፋእ እንተ ዘይኮይኑ ፍሕት ክብል ኣይከኣለን እቲ ብጌጋ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ሰብ ተባሂሉ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ መድሃኔ ጣልያን ዕቑባ ሂባቶ ኢጣልያ ኣዝዩ ዘሕፍር ስርሒት ዝገበረትሉ ብጌጋ ናይ ስም ኣሲራቶ ጸንሐት እሞ ነፃ ዝኾነ መድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ድሕሪ ካብ ማእሰርቲ ምውፁ ኣብ መጠረዝ ማእከል ድሕሪ ምፅንሑኡ ዕቑባ ተዋሂብዎ ነፃ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ፓለሬሞ ኣብ ዝወዓለ መጋበኣያ መድሃኒ ተስፋ ማርያም በርሀ ግዳይ ናይ ብጌጋ ኣሰጋጋሪ ከም ዝኾነ ብምርግጋፅ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት ማእሰርቱ ነፃ ኢልዎ እዩ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ካልታንሲየታ ሲስሊ ዝርከብ መፅንሒ ናይ ዝጥረዙ ሰባት ክፀንሕ ተገይሩ ካብ ጥልያን ዝጥረዘሉ መዓልቲ እዩ ክፅበ ፀኒሑ እንተኾነ ብዓርቢ ሓደ ጉጅለ ደያኑ ሕቶ ዕቑባ መድሃኔ ቅቡል ብምግባር ኣብ ዓዲ ጥልያን ብነፃነት ክነብር ተበይንዎ ኣሎ ምስቲ ብጀነራል ዝፍለጥ ዕሉል ኣሰጋጋሪ ሰባት መድሃኔ መርእድ ብጌጋ ኣብ ዓለም እቲ ኣዝዩ ተደላይ ሰብ ተረኺቡ ብምባል ብናይ ሓባር ስርሒት እንግሊዝን ጥልያንን ንመድሃኔ ተስፋ ማርያም በርሀ ብሰንበት 24 ጉንበት 2016 ካብ ካርቱም ሱዳን ናብ ጣልያን ተወሲዱ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ብዙሓት ተጣበቕትን ህዝብን ጥርዓንን ክስን ፍርድን ንሱ ንፅህነኡ ተረጋጊፁ ሕጂ ድማ ኣብ ዓዲ ጥልያን ብነፃነት ክነብር ዕቑባ ተዋሂቦ ኣሎ 43 ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ኤርትራውያን ካብ ኣሜሪካ ከይጥረዙ ንምምሕዳር ትራምፕ ደብዳቤ ጽሒፎም ብኣባል ኮንግረስ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃን ዑመር ዝምራሕ 43 ኣባላት ኮንግረስ ብዛዕባቶም ኣማኢት ኤርትራውያን ካብ ኣሜሪካ ክጥረዙ ተመዲቡ ዘሎ መደብ ሓበሬታን ግልጹነትን ካብ ጸሓፊ ዲፓርትመንት ሆምላንድ ሴኪሪቲ ኬቨን ማክ አላንስ ዝሓትት ደብዳቤ ከም ጸሓፉ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኢልሃን ዑመር ተገሊጹሎ ኣብ 2017 ምምሕዳር ትራምፕ 700 ኤርትራዊ ዜግነት ዘለዎም ሰባት ካብ ኣሜሪካ ክሰጉ ኣብ ናይ መወዳእታ መምርሒ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ነይሩ እዩ እንተኾነ እዞም ኤርትራውያን መዓስን ናበይን ከም ዝስጎጉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይጸንሖን ብመሰረት ጽሑፍ ኢልሃን ዑመር ኤርትራ መወዳእታ ዘይብሉ ማእሰርቲ ቀይዲ ስቓይ ህዝቢ ሰባት ሃልዋቶም ዝጠፍእሉ መርሸንቲ ነፃነት ምንቅስቓስን ምእካብን ዘለዎ ከቢድ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ሓሳብካ ምግላፅን ዘይብለ ሃገር ብቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ትሳቐ ዘለ ሃገር እያ ይብል ብመሰረት ጸብጸባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤርትራውያን ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ብባርነት ክወፁን ተፈቲኖም ሞት ከም ዝፅበዮም ስለ ዝኾነ እቲ ደብዳቤ ናይቶም ወከልቲ ህዝቢ ኣብዝሓለፈ ዓመት ክንደይ ኤርትራውያን ከም ዝተሰጉ ናይዞም ሰባት ድሕነት ንምሕላው እቲ ምምሕዳር እንታይ ስጉምትታት ወሲዱ ግሉፅ ክኾነሉ ዝሓትት እዩ ኣብዚ ቅርብ እዋን ብናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍለይቲ ራፖርተር ዝተገብረ ግምጋም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰል ኣዝዩ ዘሰክሕ እዩ ሰባት ሃንደበት ይእሰሩ ይሳቀዩ ህላውነቶም ይጠፍእ ሕጋዊ መስርሕ የለን ዝብል ኣብቲ ደብዳቤ ናይቶም ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ተጠቂሱ ኣሎ ነዚ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ምስጓግ ማለት ናብቲ ዓዲ ምስ ተመልሱ ብኡ ንብኡ ሞት እውን ክፅበዮም ስለ ዝኽእል ፍትሓዊ ኣይኮነን ክብል እቲ ደብዳቤ ናይቶም ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ የበርህ እቲ ኣብ 2018 ዝተፈጸመ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ኩነታት ድማ ከም ኣብነት ይገልጽ እቲ ደብዳቤ ኣብ 2018 ዘርእሰናይ ኤርምያስ ተስፋጽን ዝተባህለ ኤርትራዊ ካብ ኣሜሪካ ተሰጒጉ ናብ ኣስመራ ክኸይድ ኣብ መገዲ ኣብ ካይሮ ኣህጉራዊ መዕረፈ ነፈርቲ ነፍሰ ቅትለት ክፍጽም ተገዲዱ ስለዚ ብዲሞክራሲ ካብ ዝምራሓ ሃገራት ንሕና ጥራኢና ነቶም ሃዲሞም ዝወፁ ኤርትራውያን ናብቲ ዝመፅሉ ንሰጉግ ክብል እቲ ደብዳቤ ክብል ይገልጽ እቲ ደብዳቤ ናይ ዘመከልቲ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ትካላት እውን ደገፍ ረኺቡሎ ገለ ካብኣቶም ዘ ብላክ ኣልያንስ ፎር ጃስቲስ ኢሚግሬሽን ቸርች ወርልድ ሰርቪስ ሉተራን ኢሚግሬሽን ኤንድ ሬፊጂ ሰርቪስስ ሬፊጂ ካውንስል ዩስኤ ካልኦትን ይርከብዎም ባር ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቀርና ኣፍሪካን ከባቢኡ ንወዲና ኣለና ኣብ ናይ ዝመፅእ ሰሙን ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ሰላም ቅናይ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.